Oni atie ye tepirebo nyame na sem yen kwa tie pepo
awo
ewufifu
yina menua dofo jumedi aya to din se bible mu nante na edrusue ewuradin shira wo se wodi radio ato ha na otie yen aya television international ne transwear radio for na akabo mu ahyeda ahyehye bible mu adisua ni diso ni diso yi de brewe tie yen samri ya jua de bia kusifia de bia na ko bible mu school wo radio so ewuradin shira wo se wotie yen
enu anom pa chomo mai mom pa ye de jaishia wa unasi biu. Sadie dani de nyina koso akasa chire yen ewo sa adwumadi suo no. Enenso ye bi yakoma mu akire wo. Ma hon kronkron no ankasa emfo so fu iso emfa sempa no nwura yen nyina ye mu. Ya ye tie no mi ahodo nyina so ana ewa man ahodo so. Ewurade kasa chire yen koma bebre sadie da wo ye no no. Na ewurade so bi ye ni a ye befo asam ne dia nante wo wakwan so. Ewo ewurade Yesu Kristo din mu. Amen. Dofu ye ni ajibibri so abeka ye ho ewo babu mu nante adwumadi so. Ejumedi bu ya ekwotresem nu mu na ewurade nam so ehyehyira ye papa papa. Ene ye toa de sua no so. Ewo Romanfo nwoma no 89. Ena de sua ya Yesu ne to so ahanan ene aduasa baako. Na anu Yesu a eti miensa ne nyina awiei. Na ne ene Yesu a 89 no nko a. Na mo awrehyem se ewurade ewo bibi ka kyerem no mie no papa papa. Enti ba bia ye dure. Yedi kan ye hunu bimbu enam gidi so ankyerekyere no dada. Eno de yaka hon asem dada. Paula kano pefe se unipa ye dibon yeni. Eno da ne di se unyame eno mo dibon yeni no tene ne. Yano de yache chimu dada. Afe eno wadi nipeni mienu bia wano mwa apam dada emu. Eye Abraham ni David ebe yenwe so wadi achire yen. Wopo mresono. Na Abraham eni David eye mkrofuwa niye buu wano mwa Israel mupa. Niye buu onsini ubia wapam dada emu. Abraham eno wawo hibu fwebusu yani nina. Ena David nso no wo yi wo no hempon pa kese pa ya onyankopon de ne e Yesu su dia e de ma hemfo aka enyina e wo Hebrew man mu. Paul de sapam de dey mu akuni ni ye hweso e de kan se. Hwaka ene ayonkofa bi edda emra no asempa no ntem. E wo mu se ne ma mienu ibo abra e wo kwa bebere su dia nanso emu bi antia no yonko da bi. Ena enye se emu ba akopɛ ene wi betimi ayie. Empu emra no ase no ansa na ebeba no. Ni ana unyankopon ehwehwe firi enipa nyina ankyen ene gidi. Enti ansa na mra no ebeba no. Wonam gidi so na wode bu Abraham bem. Emra no ase nso na David ase no oka abimbu a enam gidi so ba no so eho asem. Enti nya dia na Paul echirechire enchirechire hunhu bi a anu betwa pam dada enum no kura. Enti ya dia odijufo no egina ba bi a wo so ogina. Wode wontena nkwa ene David enso so eso. Ede san kwansemi eto hono maye kura. Eno no de mane nkrofo ena otu ni din bimbu a enama urade Yesu Kristo mujide soba. Emra no so ye nse di enim ede yen ebe pie urade Yesu Kristo nchen. Si ye hwen chiche mu no a edi kan no a wonam jide so nebu Abraham bimu ho. So hwe Roman 14 na chiche mu edi kan no se afi di ene be kan fa ye honam fam tete ye Abraham ho. Yen hwe ensemfo no a wo Paul nsem no mu kakra. Na yentimi ni Paul enchirechire na chikakra. Ose eni afi ebe kansen. Se ye ja Abraham a odi kan ewo onipa modie mo so no ehu bibi. So hwe mu anti afi enu a wodi bie 89 no. Eno ni asem ana Paul kan wotimi ensa no ho ewo twaka bi pa. Asempa no de yia ho ho afirim kura. Na tintim mra no se de ehunu se Abraham ni David e de no ebefo a Paul enchirechire no so no pepepe. Paul se afi ebe kan we hu den. Eno no wode kana sem no ewo ha. Enti wo fae di kan no. Paul anye na dwene se ode ka se enipa ye de bon ye ni o. We enti na ye hunu ni akasafua no ewo ho no ema no. Afei wo fae di awie ho nso. Ye hunu sa akasafua no ewo ho no bi kura. Abraham ye ja odi kan no. We de na di se Israel so oman no e de Abraham le chaase. E ja odi kan. Megidi se we ya sam soronko bi ye wo se ehwe mu ni ye ti ase. Eda se de ne wonu musi bu Abraham pa no adi. Sa Abraham ne de ne odi kan nyina. Ya oye jidefo nyina agya. Emfie bebre ni a na me yesofo na Nashville no. Me yonkunum bia na minim won mansa na meche masofu die adisu ase no na wo yejufo won ma me kokasa echre hebrewfo Hebrews Men Association bi ehwo na me kokasa fa en monyam a wo mu sembranu mu na eye me ho yi se wo fa won obusua no asefiri efiri Abraham won se mi san bebre no kiresa e na me yabi no nso no won mu ebisa ansem bi se adenti na obi te se no wa ni Adam de eye a monka won mu asam kra mijufuo na mfufu yi esri no ka se ya di fi Abraham so onenni ye agya odikan enti ye ye kenkan ye bibia ye kan firi Abraham so efa honam ho de wo betimi de aka afa Abraham ho na wo betimi so aka afa asemfua ehunu no ho de no nam honam no so ehunu ye de Abraham ehunu ye ne se wo ntimi mfa Abraham onwuma no ho enwaho ho kra nebo mwenu momu die so die akira die ne wuo ni basabasa ye en sakasaka na eba Abraham onwuma no eno die entimi emmon enimie enko urade Yesu Kristo ho mu gidi mu oni hwia obetimi die ahwahwa no ho menyuma no nkosi boni o megidi se na Abraham ye ni pakase pa enkanka ye hunu ne ya o ye ye wo Lot ho no wanpese o die akidi ebi Sodom ne Gomorafo no nsonsem nanso babi mfoforo nso no Abraham anyu onyame asem na ani ɛna ɔde mmirika ɛkɔɔ Misraim afei ɔkɔfaa n'abaa wahiga ɛne abɔfra no a ofiri no mu no asɛm no ɛnso bae weinom yɛ nneɛma a na Abraham ɛntumi mfa nhoahoa no ho ma ɛnyɛ yie koraa afei hwɛ sɛdeɛ Paul sikyerɛkyerɛ mu faeɛ Roman 14 nankyekyɛmu mmienu na sɛ ɛfiri nnwuma mu no wɔbu Abraham bim a ɛneɛ na ɔwɔ deɛ ɔde wahoa no ho nanso nyɛ Nyankopɔn anim enti deɛ yɛka ne sɛ sɛ ɔnam nnwuma so na wɔbu Abraham bim a mekyerɛ honam nnwuma no so a ɛne yɛ nka obetumi de ahoahoa ne ho ama ayɛ yie nanso yɛ ne sɛ a nanso nyɛ ade a na obetumi ahoahoa ne ho onyankopɔn anim kora ma ayɛ yie obuu no sɛ na Abraham wɔ nnwuma bi a obuu no tene ne wɔ onyankopɔn anim na nokwasɛm a wɔmu no sɛ na Abraham wɔ nnwuma pa pii nanso deɛ nwanwa sɛ ohunu sɛ ne nnwuma pa no nyinaa ntumi ɛnyɛ nkwagyeɛ nyinasoɔ na mmom ne nkwagyeɛ no gyina bembu a ɛnam gyidie so ɛna bɛba nti wahu ɛnyɛ ade a na Yakubu ene Paul asem no bo ebra bia kra ebra Yakubu kan se Yakubu timie no jimo dio ni ba kan ho ma no ka se enye enwuma ho ene ofiri bu ye ja Abraham bem se odi ne ba Isaac kwa afor bo chia no so no enwuma na Yakubu kan ho asem ho ano enye hu na mu nwuma o enye hu na mu nwuma wo mra no ase na ye jidi enwuma Abraham ji Yakubu di eno so ena wo ji na yedi bu ne bem ene odi Isaac mai nenso yebebisa se asusu ampa se Abraham de Isaac ebo afodi ampa wotwese kan wo no ehye no mewrade da bi onyankopon ama no hokwan kra ama ne jaye adentra ebise ne nya de pa Paul ni Yakubu nyina atwere se Abraham ji nyankopon die ene nam so ma obu no tene ne ma no se okokenkan Genesis 3 no mchiche munzuru nsia ho no ene Yakubu timbie no ejiche mu odi no miensa ho ne Romanfo eti na nchiche mu miensa ho no mo wakani nyina ho asem ho nanso Yakubu ede Abraham abrabo eba na wiye kosi ibra odi Isaac bo afode no Abraham ene odi moyi nia no wo mrekura na ojina asase kro no aso bi yemfa no sane wo onwuma bi obetumi dia wahwa no ho nanso Onyankopon ani mu de enya dia na obetumi awahwa no ho efiso Onyankopon enyi ho nam no nwuma ntum kura ho nam no enwuma no entumi nyina Onyankopon kronkron ye anim kura 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 na na Abraham onwuma no nso so ekan bi wo ho Roman 14 na nkyemu miensa o se na die na twere no se Abraham ji Yakobon di ye e na obu e no se tene ne de ma no Paul kan se twere sem no e na twa biibia so o se ye Yakobon e na okasa wo twere sem no mu ankasa e die na twere ne ka biibia ni ho na Paul betimi di aka no otumi so Dr. Warfield mpo die o kan sa asemi se twere sem no ye onyame asem se ne aka ne nyina eyi onyame na oka meyemu a nka nipa nyinaa ji onyame asem na di eno ni onyame asem no onyame na okasa no Paul yi biibi efiri apamadaka no pote beye empen edusia ewo sa enguma emu oyi baako efiri Genesis etidu no mchiche mu nsia o se na se etidi emfinhia ohane num no eno wo Enos Paul se tie die kyerɛsem no se onyame na okasa wo na asem no hwere nwanwa enwanwa se enti wɔde saa bɔhyɛ yi ɛhyɛ Abraham wɔ mmerɛ a obisa Nyankopɔn saa asɛm yi sɛ yɛnhwɛ Genesis 3 no mu gyegyemu mmienu hɔ no na Abraham se Awurade Nyankopɔn edie na adeba mame miniba na menam na de wefa me fie edie ni Damascus ni Eliezer yi onyankopon ama na werechemu bia kase ofoaso se na sefo ebe ese ensroma Abraham eji nyankopon diye ode ne hotu nyankopon asem no nkwaaso niwel mpudie se ni osikanu o se jia Abraham o ji ne kwe nyankopon ne diye no eni monyam bia ni mfise onyankopon diye ontimi ni atro onyankopon ene ni monyam no wono enti bra Abraham ji nyankopon diye no oya ade ba kwa na wose obi aye wo bra onye hwe onyankopon kan sa asemu ehye sa aboyi ena o hye ne ma ede na onyankopon kan kire wo misi so kire wo se onyankopon be ma ba mu ate oji nyankopon di wona kumam o kan no kre no wa mre ho kra na Abraham jide no nya ne yo bi na emum na eyeye bia bi na kuma dane kure efre onyame ene ne boshe ho we ma akwa me nyankopon ehye ne boshe no ma jide no na nyina Abraham nwuma so ana ni suban bi so ana ni bibia so onde de oyeye an so oji nyankopon di ye so beye ade a ono nyankopon no ahye ho bo no Genesis eti dumie no jichemu miensa no eka se na mehira won a wehira wo na won a odime won so medume won na wo mu no behira asase so musu anyina no nyankopon ati kan ahye Abraham sa aboyi fere nwanwa wo bu no tenene de ma no onyankopon bu no tenene ode she Abraham na nya tenene nanso onyankopon bu no sa ma no ye ntuaso mfiri jichemu enan edikosi num no mechire Roman 14 an jichemu enan kosi num no na de oyo nyuma ne de wo mu naketua sa adom nemum sa ade a ese no na de onyo nyuma no oji de obu obusuefo bim de no obu ni jide ne se tenene edema no de nim ne se ojuma eni bia ketua sa no obi ya ajuma bebere wodo nhwiri bia so yesa ajuma no edo nhwiri bia mu ane ne etua no ka ajuma odi ye no ene na Abraham nye ajuma eni isan se enye ajuma odi ye no hwe so tua ne ka onyane kwaje ne wonyina so foforo so onyane wa adom so ene so oji nyankopon di ye so na de wo nyuma de na chese bibia ni hodo mu abem obi afata nyankopon kwaje ama ye ye oji onyame a obu obo ne fo no ebem no ba ne di a eno bejiwo enkrofo onyame jiwo ni nyina ya bonefo enti se wo a wuti mi sabre so ya de moye ni de a ene abom ama onyankopon ba Yesu Kristo wo hono mu a wetimi agina de na nanku a wasasa a hwebre obese enti onyankopon enye ni papapa minua maybe sa wo se ubetimi abo ni papapa ba akudi enwo asase so oji obi a oye nanso wini mde atwese mnoka Roman 14 miensa nyichemu edu no se sɛde wo atwere sɛ ɔtiri ni ɔba akomponi hɔ sɛ ehwɛ wiase mu a obie ni hɔ no ma ɔtene wo ewiase ase ye onyankopon susu de no enye wo die wo so otimi bɔ enipa ba akon a ɔno de ɔyɛ din a ɛne ɛno ama onyankopon mu mu adane ɔtrofo wayɛ krado sɛ ɔbɛma na yɛsa ɛne na nka waka asɛm ne yie paa twɛ sɛm ne sɛ wobu ne gyidie no tene na ɛde ma no gyidie nko a ne nyankopon ɛhwɛ firi yɛ nkyɛn onyankopon jijidie etum enye nyuma jidie die ni nyina so bia na emu mwen nko aso ne nam ema ye nya ne onyankopon edechi ekwa no jidie hye nyankopon ni monyam na ema onipa enya bimbu onyankopon de tene ne che Abraham ni jidie so ena ema ogyina ye enya tene ne afi nyankopon chen no we na wosi hu ne saa afi ye to aso nko enjichimu nsia no mechire Roman 14 an jichimu nsia no sɛdeɛ David kasa enhyira ɛne onipa a onyankopɔn ɛkwati enwuma ebotene ne ɛma no no dea David dea na ɔtiase ɛwɔ mra no mmere mu dea nanso Abraham dea wantena sɛ ɛmra no ɛmu saa bre no ɛfisɛ ɛmra no ama wɔ ne mmere so Mose ɛmra no ɛba emfia ha na akyi nanso David tena sɛ wɔ mra no ase David dea no ntimi nya nkwa gye wɔ mra no ase enti hwɛ enhyira wɔ mu sɛ wonyina mra so ɛna ma yɛ tenene na wonyina nwuma so nemu mawurade Yesu Kristo ho gyidie so ɛna bibia gyina so na David nwuma yɛ nwuma bɔne enti na wo sɛ ne tenene no ɛgyina enyina so ɛfoforɔ so Roman 14 an jichemu nso no sɛ enhyira ne wɔn a wɔde wɔn mmara to afiri wɔn ɛne wɔn a wɔde wɔn bɔne afiri wɔn saa sɛ me wo yi firi nwuma ɛtɔ so aduasa mmienu no jichemu baako ne mmienu no wo yɛ David bɔne ka nwum no mu baako ɛnwuma ɔtɔ so aduonu mu baako no nso ene ne bɔ ne ka no ene gye a ogye ne tum no ena mu ene ne nyina abaye enhyira ne wo a wode wɔn bɔ ne akyɛ wo me de nyankopɔn asesa awurade de me bɔ ne akyɛ me wo ka wɔ ɔno mu a wanya saa nhyira yi bi ho bia na me de me de sɛ meka ho paa o enhyira no kyerɛ ne wo nyam a ewo mu sɛ wode wo bɔ ne akyɛ wo wei ne asɛm a edi mu paa na na David nim wei ɛsiane ne suahunu no nti amumuyɛ ɛyɛ mmara a yɛbu soɔ David ɛhyɛ daa bu mmara no so waanyɛ no wɔnim a na onim di mu o onim nea ɔyɛeɛ nanso nyankopɔn de ne bɔne kyɛɛ no wɔde ne bɔne kyɛɛ no ɛno kyerɛ bɔnefafiri a ɔtemafoɔ a ɔyɛ din bi de ma yɛn ebi a onyankopɔn bɛtumi de bɔne afiri wo a wotie me saa bere yi sɛ woka wo bɔne ɛwɔ nokurom kyerɛ nyankopɔn a nyankopɔn de wo bɔne bɛkyɛw nanso sɛ yɛka a wei kasa fa wo dɛ onyankopɔn wɔ a ɔsɔɔ ɔdebɔnyɛni tene ne nsa wɔ dɔ mu gyee wɔn wakata nnipa bɔne so wɔ ɔkwan bɛn so wakata so ɛfiri sɛ yesu kristo bɛwuiɛ ɛbɛhwie ne mogya aguiɛ na saa deɛ no a yesu kristo bɛyɛ w'asɛnnua no so no ntimini a ɛbie kwan ma meno mmienu a ɛyɛ adebɔnyɛfoɔ no nyinaa sɛ yɛbɛka bɔne ne ɛnya nhyira ne ɛnya nkwagye wɔ awurade yesu kristo mu romanfoɔ ti na nkyɛmu nwɔtwe no se ɛnhyira ne onipa a wɔmfa ne bɔne no ngu no soɔ David ne ɔyɛ de bɔne kɛseɛ paa ɛberɛ a Nathan ka kyerɛ no no onyankopɔn ɛyi ne bɔne no ɛfiri hɔ Nathan ɛsi David sɛ Samuel nwoma ɛtɔ so mmienu ti mmienu nkyekyɛmu dumiɛnsa na Zaria ba Yoab ɛne David ɛnkoa to kɔe ɛne ɔhyia boaboa wɔn ano Gibeon tadeɛ no ho weinom ɛboa wɔn ano ɔtadeɛ no fa ha na weinom ɛboa ɔtadeɛ no nso fa ha na weinom ɛboa ɔtadeɛ no nso fa ha nanso ɔtwe David aso David ka ɔno ara n'aso twe ɛberɛ a oyii Nathan asɛm a osikani bi kɔgye ohiani ne dwan baako no ano no oyi ano eti dumienu kyekyɛmu nsia na odwan no ɔnhyɛ anan mu mprɛ nan so wɔadi saa asɛm yi na wɔnhunu mmɔborɔ enti David no ankasa bie n'ano ebu ɔno ankasa no ho atɛn okum David ma nan no bɛsa baba no ne ba panin no Amnon ne Absalom ɛne Adonia nyinaa no ɛnam so ma wɔnom nyinaa awuwuiɛ ɛsiane David bɔne nti enti awerɛhoɔ fa David ne nkwa nna nyinaa wɔamfa n'afɔbuo no anto no so nkɔfo foforɔ na wɔn ɛso a n'afɔbuo no ɛmaa no ɛnwɔnwɔn ase nyankopɔn kaa sɛ nhyira ne onipa onyankopɔn mu ne bɔne angu no so afei yɛnhwɛ asɛmpo adi hɔ wɔnam gyidie so ɛbu Abraham bem romanfoɔ nwoma ti nna nkyekyɛmu nkron no ɛne ɛne nhyira yi ɛba twetiafoɔ nko anaa momonotofoɔ nso so ɛfisɛ yɛka sɛ wɔbu gyidie sɛ tenenee ɛde ma Abraham afei wɔde besi Abraham so de kyerɛ sɛ bimbu a ɛnam gyidie so no deɛ ɛwiase nyinaa deɛ o ɛsiane sɛ David ɛkasa faa ani gyee a deɛ ɔwɔ mmara no ase a wɔde ne bɔne akyɛ no no ho no nti no gyeni no ano yie ne sɛ David ɛka twetiafoɔ no ho na wɔn ko na wɔnya anigyeɛ wei nti na Paul de Abraham deɛ no bɛtwaa mu sɛ onyaa bimbu ansa na wɔde mmara no mpo ba koraa ansa mpo na wɔretwa ne twetia Romanfoɔ ti na nkyekyɛmu do no se na wɔbu mmara no sɛn ɔtwetiatwam anaasɛ momonoto yie mu ɛnyɛ twetiatwam oo na mmom momonoto yie mu onyankopɔn na ɛhyɛɛ saa bɔ yi na na wɔagye nyankopɔn de dadaada sɛ nyankopɔn na ɛbɛyɛ Abraham gye nyankopɔn asɛm no ankasa diiɛ Romanfoɔ ti na nkyekyɛmu edu baako kɔpem dumiɛnsa no na onyaa twetiatwa sɛnkyerɛne sɛ ne momonoto yie mu gyidie a ɔde nyɛ atenenee no ɛnso ano na wɔayɛ momonoto mu agyidifoɔ nyinaa gya na wɔbu no tenenee ama wɔn so na wɔayɛ twetiafoɔ agya nso a ɛnyɛ sɛ wɔfiri twetiafoɔ mu nko na mmom ɔtiatia yɛn agya Abraham gyidie a ɔwɔ momonoto yie mu no anammɔ mu bi na ɛnyɛ mmara so ɛna ɛbɔ a wɔhyɛɛ Abraham anaa n'asefoɔ sɛ wɔbɛyɛ ewiase adidifoɔ no nam baeɛ na mmom ɛnam gyidie tenenee so enti onyankopɔn hyɛɛ Abraham saa abo yi ansa na twetiatwa no mpo koraa bɛba o Abraham gye nyankopɔn diiɛ ɛno ara ne asɛm a ɔwɔ sɛ mene ommie no ɛtumi hunu ne ɛte aseɛ romanfoɔ ti nna nkyekyɛmu du na kɔpem du nsia no se na sɛ wo a wɔfiri mmara no ɛyɛ adedifoɔ a na gyidie no adane nhunu na wɔtwee bɔhyɛ no ɛfiri sɛ mmara no ɛtwee abufuo ba na deɛ ɛmmara bi nie no mmarato nso ni hɔ enti ɛfiri gyidie mu sɛ mfiri adom mu mmara na bɔhyɛ no atim ama asefoɔ no nyinaa ɛnyɛ wɔn a wɔfiri Abraham a ɔyɛ yɛn nyinaa gya gyidie no mu nso bi enti wahu onyankopon nam yidie nkoso na gye Abraham yidie a wo Yesu Kristo wusori enu mu Roman 14 nyi chimu donkro wa anye mre yidie mu anhwe ni paduase wadi mfinsi abeso hanti anya wu ene sera ye funa wu ni nti yidie nko ade hwe ni nti na bibia ni Abraham ho a ebetimi de ho atoso bibia ni ho a obetimi atenka obehunu bia bibia ni ho nyoyo ya ne so ji nyankopon di ye ene ni ade hiade a wo sem no mie no ye hu ejiche mu adu no mechere roman fo ngumati na ejiche mu adu no na nyankopon bo xe no ho de wanfo ji a wonyi nie a nyichim ne mum onye jide mu aho de xe nyankopon ni munyam na na adwene enye ne ntanta kura wo ho ene ni adwene a wo ho oyi ne ni firi ni ana etwa ne ho xia no so e de ba bo xe no so oji bo xe ni di ye e wo bre nso a na etwa ne ho xia ole ne wire ehye de omaye no mu enti onam no so esum nyankopon enti wo bo onipa se wo hye nyankopon ni munyam nanso aso de enti e na oye na dane na menua okwan a ofa so eyi nyankopon aye ne se ye begye na die so oji nyankopon di wo chire gidi chire nyankopon ne nyankopon ni age ejiche mu odi onu baako roman 14:9 chiche mu edi onu baako no oni mampa se di o ahye no bo no obetumi aye nso no oni mampa no nso ekyere se na ojidi pa wa anyi ho akinye ejiche mu edionu mie no entinso obu no tenene edema no se ejidie yi aye wono wo usorie mu no enko a yenya no Yesu Kristo wo mu no onyankopon eji free Abraham onchen de si ono ane tenene no a na onie no so onyankopon bu Abraham tenene ewo ne jidia no wo onyankopon mu nyankopon ehye de enko a ewo mu ho bo edema won ma ojidie onyane ne ba no efri Joseph wa ofri Arimathea no denmu ewo owuo bi a honom eba no sori ye eda etoso miensa no ebe ji adasema nyina nkwa Roman 14:9 chichimu adu no miensa kopema adu no 9 na nye ne nkunti no watwere weye no obu no saa ema no Sarah ye funu mu de ehọ na na eda no wo na honom ye owuo bi a nanso enum ho Sarah ye funu mu ho no na nkwa pie firi bae Abraham ji nyankopon de ye na sei na na Awurade Yesu Kristo e pa akyere ebra okan ewo Yohane asempa eti ngwatwenye chemu edionum nsia honum se mu agya Abraham husane ne so behume da do hunu ye na ne neji ye afi de ade wie no Roman 14:9 chemu edionum hono ono ne yamfunso nti wo yi no maaye ne yambimbo nti wo nyane no na kyere se gidie enye ne wo mu o ne mom ne sori ye mu enso so ena yenye jidie wo mu a yenso yetimi nyankwa je ne Martin Henry mpo de sei no sika no wo Kristo wo mu no otua yaka na ne wusori mu no ena ye de ye ho kra wa woji ne wo ne ne sori e eno edie no obu ombim hwe ne nwanwa wa je urade Yesu Kristo wo ne ne wusori e no edi woni onyankopon odru sampempen so no aso wa je ne de ana so waji urade Yesu Kristo edi ana se mra me ne okase mpo se wa ye kra de so woji ne de sesie ya wa ka bo ne nyina ka urade be hu mo bo no abetra wa kuma mu na nko de bo ne acho inhira ne wonwa omu wamfunso enguonso ye de urade ase suti ase ne mo mpaye urade nyankopon ye de wase bebre woni wa kire kire yen e wase mu mi yemfa ase mu nsie ya kuma mu ne yemfa ntu ana mo e ma oda bia e wo Yesu Kristo de mu amen
Oniyatie yetipirebu unyami nasem yenkwa tie
mejidi so nyankopon e shira wo ene efi juada kosi fiade bia ye di bible mu nante adwuma di bremo fa radio tu he ya samri ya no nyankopon ni won kasa television international ne transwer radio for ana odi bible mu nante adwuma di brewi se wo hian chechiri mu bi wona wotie ye hu a obetumi atwara ba television international po box gp 13993 Accra, Ghana. And now we meet me a friend with telephone numbers are Edidi Suiso 0302-508-321 and I say 027-244-2396 and 020-329-7578. 020-329-7578. So, Pastor, your email, address no ye. ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
Ye,